Cuvintele Mântuitorului, fericiți cei săraci cu Duhul.
O să te spunem.
Deci fericiți...
Împărăția cerurilor,
da?
Are legătură cu smerenia și cum vede Părintele? M-ar interesa foarte mult să...
Interpreteze...
Dacă are legătură cu smerenia.
Da, vă mulțumim pentru întrebare, domnule Constantinescu. Bună seara! Domnul Octavian Constantinescu din Buzău ne întreabă dacă, în cadrul fericirilor, atunci când Mântuitorul spune fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor, acest lucru are o legătură cu smerenia,
da,
nu are, și chiar, care este
chiar,
modul
chiar,
de a înțelege acest lucru?
Chiar despre vorbește, fericiți cei smeriți.
Deci cât de profundă este această legătură cu smerenia și de cei sunt fericiți și li se oferă chiar, iată, împărăția cerurilor, nu...
Pentru că, vă spun, este identitatea chiar lui Hristos, că El s-a smerit și se smerește continuu. El s-a smerit și e identitate cu El, ferice de El. E smerit săracul Duhul, fără, nu îl interesează alte probleme. El își vede de mersul vieții lui mai departe, umilit de toată lumea.
Părinte Arhimandrit,
știți dumneavoastră că ăștia sunt valorile cele mai mari, chiar și mănăstiri și în lume, oamenii care... duc o viață ascunsă, sufletească, duhovnicească, dar în rest săraci duc o viață de sărăcie. Sfântul Dumitru Basarabov, de aici, care vă este patron aici, a fost văcar în satul Basarabov, în Bulgaria. Și mergea înfășurat cu cârpe la picioare, că n-avea încălțăminte. Și râdeau copiii de el, că copiii ne-a stâmpărat, mă rog. Și într-o zi, el păzind vitele, a călcat pe un cuib de pasăre și a omorât puii fără să vrea. Și, sigur, mi-a părut foarte rău, dar și-a pedepsit piciorul ăla să nu-l mai înverească nici cu cărpelele. Vezi, a fost câtă tărie, câtă dorință să fie omului Dumnezeu, că ăsta era sărac cu Duhul, dar era grozav cu sufletul la Dumnezeu. Și chiar acum am avut Evanghelia săracul Lazar cu bogatul.
Duminica trecută, bogatul nemilostiv și săracul Lazar.
Da. Vă închipuiți ce fericire era și omul acesta suferea pentru Dumnezeu, nu cârtea. N-a fost suficient numai suferința. El nu cârtea. Pentru că Dumnezeu, fiind în suferință, le dă harul ca să creadă, să fie ostașa al lui Hristos. Dar asta e situația. Este o foarte mare greșeală că nu se rupe din tine nimic și pentru alții. Această milostenie care ar putea să umple cerurile de mântuiți, să știți, mila e toată Scriptura și Vlacuță să spune. Mila e toată Scriptura. Ce greșeală mare este că sunt atâția oameni care oricum întind mâna. Domnilor, să nu lăsați mâna întinsă nici când îți dă, nici când îți cere.
Un alt telefon, un alt telespectator. Vă ascultăm, bună seara.
Alo.
Da, bună seara.
Da. Numele meu este Ifrim Florin.
Da, domnule Ifrim.
Sunt din București.
Da.
Și aș dori să-l întreb pe domnul Părinte Arsenie, pentru că se vorbea de smerenie, cam cum ar vedea dumnealui legătura dintre mortificarea trupului și acea pedepsire a trupului despre care a vorbit în legătură cu smerenia.
Vă mulțumim frumos.
Și o altă întrebare.
Da.
Pentru că am urmărit la început emisiunea, aș dori să explice Părintele Arsenie, pentru că dumneavoastră a spus smerenia, omul smerit, niciodată nu se vede smerit, cum se poate face această legătură cu unele, știu eu, titluri pe care unii prelați și le atribuie.
Da.
De exemplu, un alt prea fericit, un alt prea sfințit sau ceva de genul ăsta. Mai este smerit un astfel de om care își atribuie unele titluri de genul ăsta?
Este o întrebare. Vă mulțumim.
Bună seara!
Două întrebări. Deci prima, mortificarea și pedepsirea trupului și raportul ei cu smerenie.
Domnilor, trupul nu trebuiește condamnat. L-a făcut un mare meșter și trebuiește păstrat. Noi condamnăm împătimirea. Și nici nu punem problema întâi a iertării, punem problema întâi a vindecării. Iertarea vine de la sine. Deci nu avem nimic cu trupul. Chiar dorim foarte mult să-l menținem ca să poată să mântuiască cu el. Uite, să vă spun un alt caz. Fiind vorba de smerenie, chiar dacă are, nu iese din subiect, dar să nu-l scăpăm din mână, un frate a venit la mănăstire, mai simplu cum îi spune obișnuieștiul meu să spună. Nu e nimeni simplu. Dacă vine la mănăstire, a avut un duh care a lucrat și ajută atât de mult neamul omenesc. Și stariuții i-a spus, ce cauți aici, la poartă? Am venit și eu aici să... Deci aici sunt oameni smeriți, tu ești, vezi că ești mândru. El săracul, nu știa ce aia. Era foarte doritor. Da, dar mă fac și eu călugăre. Nu, aici sunt oameni smeriți, nu se poate, tu ești mândru. El, săracul, insista, stariuții, zice, bine, zice, stai aici la poartă și cine intre să zici, binecuvântați-mă pe mine că sunt mândru. Și cine iese să-i zic tot așa, zi așa. Și l-a ținut acolo 7 ani.
Fizici. Pentru că poate telespectatorii noștri nu cred că există asemenea de încercări. Deci 7 ani, nu metaforici.
7 ani îi dădea să mănânce, dar nu l-a făcut decât să smerească. Și el a fost sincer, că sincer venise la mănăstire, să iertați-mă pe mine, blagosloviți că sunt mândru. Blagosloviți că sunt mândru. Asta era... Toată, și el o făcea cu toată inima și s-a sfințit. Deci, da, repet, nu condamnăm trupul, îi dăm ce trebuiește, nu însă condamnăm, nu lăsăm necondamnat împătimirea trupului.
Deci dependența trupului față de, de o lume care îl...
S-a împătimit în fel și fel de păcate. Da. Și atunci, da, pentru că trebuiește vindecat cu orice chip.
Un alt telefon, un alt telespectator. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara, domnule!
Deci mă numesc Marian Dumitru.
Da.
Și vreau să-i pun 2 întrebări părintelui Arsenie.
Vă ascultăm.
Deci, în primul rând, blagosloviți, părinte Arsenie. Deci, prima întrebare. Un om care nu a fost merit deloc.
Da.
A trăit numai în păcat. Și vrea să se întoarcă la Dumnezeu.
Da.
Deci ce trebuie să facă și câte șanse mai are să fie iertat de Dumnezeu și să nu meargă pe calea greșită în continuare, să meargă în rai?
Da.
Și a doua întrebare.
Da.
Cunosc un caz în Brașov. Să spună părintele Arsenie, dacă un om care merge la biserica ortodoxă,
da,
se roagă și în același timp merge și la altă biserică,
da,
evanghelistă sau altă nație de pocăiți.
Da.
Deci, dacă este corect ceea ce face acest om sau dacă este păcat. Și dacă este păcat, ce ar trebui să facă în continuare ca să își recapete încrederea în Dumnezeu?
Vă mulțumim pentru întrebare, deci, domnule Dumitru. Bună seara!
Da.
Deci, 2 întrebări. A rămas restanț de la domnul Ifrim cu o întrebare. Este vorba de această modalitate de adresare în Biserica Ortodoxă, nu numai în Biserica Ortodoxă, și este întâlnită aproape în toată lumea religioasă. Formula de reverență. Nu, când te duci la o mănăstire, unui preot îi zici preacuvioase. În parohie îi zici preacucernice părintelui de țară care te-a botezat, care te-a ridicat, apoi da, te-a cununat și poate te va mormânta. Unui ierarh îi zici în funcție de responsabilitatea administrativă pe care o are, preasfințite, înalt preasfințite, și lista poate continua. Este acesta un demers care poate să scoată personalitățile vieții religioase din ceea ce înseamnă smerenie?
Nu este. Este un fel de adresare de care vă spun drept, nici eu nu prea sunt de părere.
Așa.
Cu atâta, da, părinte și am terminat, știți.
Au existat în istoria bisericii noastre și patriarhi care au preferat să li se spune părinte.
Dacă s-a spus, s-a hotărât așa, pentru unitatea, ecumenicitatea acestor valori, trebuie să respectăm cum este, să zice prea fericite, să zice înalt prea simțite la mitropolit și arhiepiscop, preasfințite la episcop simplu. Sau
dar acesta nu înseamnă o anulare în ceea ce privește persoanele respective a smereniei sau o încercare de...
Nu. Acel înalt preasfințit, acel preacuvios părinte trebuie să se smerească, să nu țină cont de lucrul acela. Și dacă nu i s-a spus așa, să fie foarte bucuros, să nu fie...
Deci...
Dar trebuie să existe, să ne putem înțelege, știți, să ne putem...
Comunicare.
Comunica, da.
Deci, domnul Marian Dumitru, întrebările dumnealui, se referea la un om care nu a fost smerit și apoi s-a întors la Dumnezeu. Deci el nu a fost smerit până nu a realizat că trebuie să se întoarcă spre Dumnezeu. Și atunci a început un proces de recunoaștere a valorii smereniei. Care sunt șansele lui să se ridice în mod real, având în vedere faptul că a avut și acest bagaj, temporal vorbind și duhovnicește vorbind, de lipsa smereniei?
Frații mei, la Dumnezeu nu există un trecut rău din momentul în care este un prezent bun. Te-a iertat și Dumnezeu, dacă te-a iertat, te-a iertat definitiv. Numai să continui o viață ca să meriți într-un fel, cu harul Dumnezeu, această iertare. Nu există. E iertat, nu se pune problema. Dar avem atâtea cazuri. Avem pe Moise arapul care a fost tâlhar. Avem pe Varvar care a fost tâlhar. Și sunt sfinți. Dar și-au revenit, s-au căit amarnic. Da. Chiar,
deci ridicarea este reală și posibilă.
Sigur că da, greșit, dar la Dumnezeu, dragii mei, dacă este inima smerită și înfrântă, mare, eu am fost, iertați-mă că fac o confidență, eram în pădure, în pustii, și am fost atăcat de satane într-o formă foarte neconvenabilă, nu cedam nici ei, și încercam un act de smerenie în fața lui Dumnezeu, că-s nimic, în sfârșit mă forțam. Și am fost eliberat și am zis, citind din viețile sfinților, am văzut, am strigat tare, fără să mă mai jenez. Mă auzeau poate lupii, mare mai un om smerit în fața lui Dumnezeu. Că am văzut, m-am încurajat foarte mult și am văzut că harul Dumnezeu m-a ajutat, că eu... N-am putut să mă măsor câtă smerenie am, că nu m-am putut vedea decât mai puțin smerit decât toți oamenii pe lumea.
Vă mulțumim. Un nou telefon. Bună seara. Vă ascultăm.
Bună seara.
Bună seara, doamnă.
Mă numesc Carmen Busică, sunt doctorița Busică, fosta șefă de secție de la Spitalul Cristiana.
Vă ascult, doamna Busică.
Sunt fica duhovnicească a părintelui Papa Gioc, dacă își mai aduce aminte de mine. Vreau să-i urez sănătate, vreau să urez Spitalului Cristiana reînviere și vreau să pun o întrebare.
Vă rog.
Unii sfinții părinți consideră că smerenia este cea mai mare virtute.
Da.
Dacă ar putea părintele să-mi spună care sunt criteriile care stau la baza acestui lucru.
Vă mulțumim. La revedere. Deci, Sfinții Părinți spun că smerenia este cea mai mare virtute. Există niște criterii, o înlăturire logică.
De fapt, este mântuitoare, dar, să mă scuzați, fac o rectificare. Smerenia te duce până la Dumnezeu și dragostea gustă. Iubirea, dar o iubire smerită. Iubirea, dragostea, smerenia. Mă bucur că doamna de la Cristiana, care îi pomenesc foarte mult, am avut chiar un părinte de acolo de care am fost foarte mulțumit când am fost în concediu, au văzut, pentru că i-au fost la dispoziție pomenicile mele de la altar, a fost acolo, a văzut pe cei care îi pomeneam de la Cristiana, pe Pavel Doctorul și în sfârșit mai mulți. Dar singura cale este smerenia. Am fost în Grecia la o mănăstire și m-a rugat să îi scriu ceva pe o vedere acolo, o călugăriță. Și am scris așa, singur smerenia. Și n-a înțeles că, dar ne traducea cineva și i-a explicat. Și a căzut imediat în genunchi. Da. Și-a dat seama de importanța. Că și ele știau că, într-adevăr, smerenia este. S-a smerit Hristos, care e Dumnezeu, care stăpân, care ne ține cu dragostea lui pe toți și firii de iarbă și lumea, s-a smerit și noi să nu fim smeriți? Ce ziceți? Da.
E mai mult retorică chiar întrebarea. O întrebare rămasă de la domnul Marian Dumitru. Se referea la o cunoștință personală care merge și este practicant, am putea spune, și la Biserica Ortodoxă, dar merge și la alte...
Care sunt altele?
Dumnealui spunea la evanghelist.
Da, nu este permis.
Adică, dacă mergi la mai multe confesiuni pentru a participa, care este motivul?
Adică, te duci la mai multe adevăruri de credință? Există un singur adevăr de credință, adevărul ortodox, crezul, nu? Și dacă ești ortodox, respectă astea. Mai departe, cazi în greșeala, cazi în erezie și tu.
Dar poate există un sârg interior de a căuta și într-un loc și în altul.
Să întrebe... Acum, cazuri de ăștia sunt chiar mai multe.
Exact,
să-și cerceteze, dar el s-a declarat ortodox, da. Dând întrebare. Și atunci, dacă ești ortodox, ține de Biserica Ortodoxă. Ce nu ți-a dat Biserica Ortodoxă? Ce lipsuri ai găsit la Biserica Ortodoxă de te-ai dus și dincolo? Unde nu cred în Maica Domnului întru totul, vorbesc de anumite erezii. Nu-și fac cruce. Domnilor, s-au făcut sinoade, sinoade ecumenice, sinoade locale, apostolice, și au condamnat cu anatematizări pentru un singur motiv de credință, de adevăr de credință. Cum a fost sinoadele care a fost rând pe rând la sinodul întâi, la Nicea, la 325, sub Constantin cel Mare. Și un singur lucru, dacă nu credea în Maica Domnului că e Teotocos, adică născătoare de Dumnezeu, i-au dat în anatima biserică. Deci s-au stabilit dogmele acestea precise cu sinoadele ecumenice și s-a făcut o mulțime de alte sinoade locale și sfinții părinți care au scris, care au făcut. Și atunci, ce lipsuri a găsit la ortodoxie de să duce și în altă parte? Atunci nu e ortodox. Și atunci, noi nu facem catehizări acei. Nu?
Aș vrea să vă pun o întrebare...
E o greșeală. Să se țină de Biserica Ortodoxă. Să se țină, să vină Harul Dumnezeu pentru el, peste el. Că vine, domnilor, vine. Dumnezeu e bogat. Ne așteaptă să cerem. Dar să-L recunoaștem pe El, că El este Cel ce este.
Aș vrea să vă pun o întrebare de ordin personal. Ați făcut 14 ani de temniță grea. I-ați făcut la Aiud.
Da.
Ați avut acolo, anii aceștia de temniță, oamenii pe care ați cunoscut suferind lângă sfinția voastră. A fost o educație spre mai multă smerenie? A fost o cerere a sufletului de nobilare prin smerenie? Pot fi considerați ca o experiență, deși tristă, dar nobilatoare?
Extraordinar. Au ieșit foarte folosiți. Nu era nevoie, temnița în sine e o mare nevoință.
De ce ați fost luat în temniță?
Eu am fost condamnat la ultima de 40 de ani. Pentru că, mai ales acum că am făcut parte din rugul aprins, care i-am fost la Antim, știți?
O mișcare de înrăinuire a vieții...
Duhovnice și n-au aveau cum să ne condamne și ne-au condamnat la organizație. În terenul astea duhovnice și le-au făcut organizație. N-avea cum să ne condamne, că a durat 90 de zile ancheta, care a fost foarte nesuferit. Da, și fel de fel de... A adunat din toată lumea, în sfârșit, lucrul ăsta îl știți, nu e nevoie să... Această temniță era suficient, era destul ca să te zmerească. Pentru că, domnilor, abia să mai țineai sufletul. Dar când știai că suferința aceasta este pentru marele adevăr, pentru că ți-au pus probleme să sluțească ideile și sufletul cu diferitele lor metode și pentru asta, pentru că îi înfrângeai, pentru că nu acceptai, pentru că ești un mare erou, să spui, Dumnezeu, nu primesc acest lucru, te costă viața. Nu primesc. Am fost chemat eu personal, care aveam un nume, să zicem, acolo, că eram și preot și călugăr, de un colonel, că erau la Aiu 10 colonei. În haine de pușcăriaș acolo, zmerit, să zic așa, cel puțin zmerit în formă, că... Și m-a întrebat colonelul să-i explic că există Dumnezeu. Zic, da, domnule colonel, existența noastră, suflarea noastră, inteligența, rațiunea, a început să-i explic. Astea sunt făcute de un mare meșter, nu sunt făcute la întâmplare, sau cine le-a făcut. Și am spus, am continuat să-i explic, că s-au făcut atâtea semne, că am venit Hristos, că am via, că am... Dar dumneavoastră, de ce nu credeți? Spuneți-mi, de ce nu credeți? Dar era o mare îndrăsneală la mine să-l întreb lucrul ăsta. Dar a trebuit să-mi apăr adevăr. Zice, războiul care s-a dus în Rusia, zice, care a fost în numele Crucii. Ce numele Crucii, domnule? Nebunul ăla de Hitler a vrut să cucerească Rusia și a crezut că rușii... Nu. Dar zic, bine... Dar înainte de războiul ăsta, de ce nu credeți? Și a spus, care ți-e ultimul cuvânt, ultimul argument? Sunt gata să mor, domnule, n-am văzut că n-am cu cine să... Luați-l, luați-l, luați-l.
Ce personalități ați cunoscut ale vieții publice?
Vă mărturisesc drept, iertați-mă că vă spun, orice deținut era o mare personalitate. Pentru că omul ăsta reprezenta în suferințele lui, acolo rezista, ani de zile, clipă de clipă, ceas de ceas, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an, an și ani. Și era o mare personalitate. Acolo era nivelare, nu se prea problema. Cel mai bun era care era cel mai prezent, cel mai prezent în inima lui, că erau suferințe foarte mari. M-a impresionat unul din ei, săracul, care uitase cum își cheamă soția, pentru că înceta memoria, știți, de mare slăbiciune. Și nu știa cum își cheamă soția, știi, care acolo soția era atât de divinizată și de poezată și de nu știu, da. Dar se vă seama, sigur, că da, orice mins era o personalitate. Am cunoscut, sigur că, dar am stat cu fel de fel, am stat și cu Nae Ionescu, am stat și cu Nichifor Crainic, am stat și cu Gane, care a scris Trăite vede Doamne și Domnițe, și pe perind am cu fel de fel de ofițeri și cu fel de fel de superiori.
După...
Bineînțeles că eram ținut strâns, strașnic, nu? Câte doi, câte trei, ne schimbau, ne...
După ce v-ați asumat această haină neagră a monahismului, după ce v-ați îndreptat pașii spre mănăstire, la un moment dat ați ales, aș spune, din punctul de vedere al unui laic mai puțin acomodat cu rigorile unei vieți austere, ați ales un alt fel de temniță, o alt fel de temniță. Ați ales pustia. Ați fost în pustie plecați. Cred că puțini sunt oameni în România care practic au renunțat până și la obștea mănăstirii pentru a pleca în pustie. Este sau nu este o alt fel de temniță? Deși aparent ești într-o libertate. Sau este sau nu este un alt fel de model spre desăvârșire?
Sigur că este alt fel de model. Aici te e nevoia în te rugai în libertate, vă dați seama, în foșnetul frunzelor, copacilor, în urletul vulpilor, în urletul lupilor.
Câți ani a stat în pustie?
Aproape doi, da.
Care a fost motivația interioară de a...
Motivul interior era tot o cunoaștere a lucrurilor și, mai bine zis, o evlavie care am avut, o evlavie, însă să știți că era mai mult pentru o viață de obște decât o viață de pustie. Și acum să vă spun, să vă dau un exemplu. Doi inși bine intenționați au plecat, unul la mănăstire și unul în pustie. Și ei s-au iubit în lume, s-au presuit așa ca prieteni și unul s-a dus în pustie și unul în lume. Amândoi au fost cinstiți. Cel din pustie a venit să facă o vizită la mănăstire fratelui care era ascultător.
Care trăia în obște.
În ascultare. Tăierea voi. Și starețul, un om al lui Dumnezeu, le-a dat voie să plimbe prin pădure, să destindă starea de recrudescență, starea de... Asta e foarte important, să știți. Și au dat un mort. Și a zis ăla din pustie, zice, hai să ne rugăm să învieze. Și s-au rugat și a înviat mortul. Și a zis el din pustie în sinea lui, zice, pentru rugăciunile mele a înviat mortul, că a trăit în pustie. Ălalt nu și-a pus problema. S-a rugat. Și a plecat la mănăstire. Și cum s-a dus la mănăstire, starețul îi spune ascultătorului, fugi repede dincolo de fluviu, ăsta era un fluviu mare acolo, s-a dus și repede acolo, fugi repede, cum? Nu barcă, nu scândură, nu copac, nu nimic. Fugi, ăsta, când a fugit, un crocodil l-a luat pe spate, l-a dus dincolo. Și a zis tare să se vezi pentru rugăciunile cu ea via mortul, ia să-l lua ăsta la altul.
Un altele.
Vreau să vă spun că viața de obște cu tăierea voie este o foarte mare lucrare în creația lui Dumnezeu cu numele de monahi. Este cel mai important lucru în creația pământească a lui Dumnezeu, vorbesc monahismul. Vă spun încă o dată, e foarte greu să încrucișez cuvinte filozofice ca să vorbești de el. El nu e o discuție, el e o trăire. Niciodată n-ai să poți explica de ce e gustul ăsta, așa și ăsta, așa. Îl simți, îl trăiești, dar nu-l explici. A la o fructă sau la ceva.
Un alt telefon, un alt telespectator, vă ascultăm.
Alo?
Da, bună seara.
Aș vrea să pun o întrebare, părintele Ivan Andrei.
Aș vrea să vă notez numele pentru...
Da, Ivan Andrei din București, vă
rog. Andrei și mai cum?
Ivan Andrei.
Domnul Ivan Andrei, vă ascultăm, domnule
Ivan. Aș vrea să întreb pe părintele, pentru că am intit de pocăință.
Da.
Ceea ce în biserica ortodoxă n-am auzit.
Da.
Și aș vrea să întreb dacă această pocăință nu există în biserica ortodoxă, smerenia aceasta vine înainte de pocăință sau după pocăință?
Da.
Această întrebare, mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu, bună seara. Okay. Deci, raportul între pocăință și smerenie, adică care anticipează pe cealaltă și care este relația care se poate construi între pocăință și smerenie?
Fără discuție, că smerenia trebuie să l-o fi trimis pe el, gândul frumos de a sluji lui Dumnezeu, de a se dori lui Dumnezeu, a existat și una așa, a existat smerenia care s-a înmulțit în inima și în sufletul lui și viața de nevoință o faci că ăsta e programul zilei, dar poți să o faci merit.
Și pocăința ca atitudine sufletească există relațional, este strânsă de smerenie?
Păi nu se poate fără smerenie. Smerenia nu există. E sânge,
nu există o părere de rău pentru ceea ce fac eu, da?
E sângele vieții. Nu se poate fără asta. Smerenie există. Poți să faci metanii, poți să faci să cari pământ, să faci să dese nevoiești, dar smerenia se existe. Nu exclude.
Ceea ce vreau să vă întreb, aminteați cu reverență, aș spune, de părinții sfinției voastre într-o discuție pe care o aveam înainte de începutul emisiunii. E și poruncă bisericească și pentru cinstirea părinților. Considerați că părinții au un rol important în insuflarea, educațional vorbind, unor idei, chiar privind smerenia copiilor? Mă refer chiar la faptul că, iată, pe zi ce trece, spre manifestări care sunt mai puțin, chiar dacă nu sunt deloc smerite, sunt mai puțin puse sub lupa unui cod moral. Considerați că rolul părinților este esențial în această treabă? Și extrapolând apoi...
În mare, de mare importanță este educația părinților, care le dă curs, le dă direcție. Și copiii aceștia au crescut în duhul ăsta cald al căsătoriei, pentru că metoda cea mai bună în educație este tot căldura și blândețea. Și foarte mult face. Dar nu atribuim părinților rătăcirile copilor de mai târziu. Și poate să atribuim societății, poate să atribuim străzii, să atribuim educație.